RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami edisi Kamis 20 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami pada hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan warta berita yang dilanjutkan dengan komentar berjudul 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Selanjutnya, hari ini dalam sejarah dan juga fokus yang mengambil tema hadapi ASEAN RCEP, pemerintah diminta serius. Setelah itu, sari warta berita akan hadir disusul dengan pesona Indonesia dengan ritual adat Ruturangiana Andala. Kami lanjutkan dengan program acara warna-warni dengan Tour de Siak 2016 yang kemudian akan dilanjutkan dengan Pelangi Nada. Ya pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami pada hari ini, Kamis 20 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas pada hari ini untuk pamit undur diri. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. 2 tahun pemerintahan, Yusuf Kalla anggap Indonesia lebih baik dibanding negara lain. Menteri Pertahanan minta seluruh pihak waspada kelompok negara Islam Irak dan Suriah, ISIS. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai secara keseluruhan capaian Indonesia selama 2 tahun masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kalla lebih baik dibandingkan dengan capaian yang diperoleh negara lain. Meskipun ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perlambatan di sejumlah sektor. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kalla kepada Kompas TV di Jakarta Kamis 20 Oktober 2016. Tepat hari Kamis, pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kalla berjalan 2 tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Yusuf Kalla mengatakan dari sisi politik, misalnya stabilitas dapat terjaga dengan baik, tidak terjadi perbedaan antar partai politik yang menyebabkan gesekan besar. Demikian halnya di sektor sosial, meski terjadi permasalahan di sejumlah daerah, namun persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden menambahkan dari sisi ekonomi, karena ekonomi di dunia saling berhubungan, saling interdependent, maka di samping ekonomi dalam negeri, pengaruh laju ekonomi luar juga mempengaruhi. Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu meminta seluruh pihak waspada terhadap kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. ISIS sudah menjadi musuh bangsa dan pengamanannya harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya oleh kepolisian atau TNI. Hal tersebut disampaikan Ria Mizar Ryakudu menyikapi serangan tersangka teroris di kawasan pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Kamis. Ria Mizar Ryakudu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis menegaskan, serangan atas nama ISIS tidak boleh terjadi lagi. Menurut Menteri, pertahanan negara harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui program bela negara. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli meminta seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mensosialisasikan hak kekayaan intelektual. Instruksi tersebut disampaikan Yasona Lauli melalui telekonferensi kepada seluruh kantor wilayah di Indonesia. Menteri Yasona Lauli di Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah menyadari perlindungan maksimal terhadap kekayaan intelektual tidak saja memberikan dampak positif terhadap citra Indonesia, tetapi secara tidak langsung juga akan meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, penegakan hak intelektual akan melindungi produsen di dalam negeri. Menteri berharap kampanye mengenai hak intelektual dapat mengurangi pembajakan dan perampasan hak paten. Media penyiaran radio telah mengalami peningkatan yang signifikan saat ini, melampaui media penyiaran televisi. Selengkapnya disampaikan Andi Ramdhani.
Media penyiaran radio saat ini telah berkembang menjadi media penyiaran masa depan. Liz Kosimi, Kepala Bidang Informasi, Komunikasi, dan Hubungan Stasiun Televisi HBS Paris mengatakan, perkembangan media penyiaran radio ditandai dengan kemudahan akses terhadap radio yang saat ini sudah dapat dinikmati melalui jaringan internet. Menurutnya hal itu meningkatkan perkembangan media penyiaran radio dibandingkan dengan televisi. Ditemui di sela penyelenggaraan Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union ke-53 di Nusa Dua, Bali, Liz Kosimi mengatakan mayoritas masyarakat dunia telah kembali menggunakan layanan siaran radio yang memberikan pengalaman menikmati informasi dengan cara berbeda.
To be honest, I think it's better for you now because obviously before if we had to have only television, you needed a screen.
Saya kira saat ini lebih baik kemajuannya. Sebelumnya jika kita memiliki televisi, maka kita akan membutuhkan layar besar. Sementara untuk radio dapat digunakan hanya menggunakan internet. Jadi Anda bisa menggunakan radio di mana saja. Ada perbedaan besar menonton video selama beberapa detik dengan mendengarkannya. Jadi semua orang kembali ke radio saat ini. Bagi saya, radio adalah masa depan. Lebih lanjut, Liz Kosimi mengapresiasi keberadaan Asia Pacific Broadcasting Union sebagai persatuan yang sangat solid. Menurutnya, ABU melakukan kegiatan yang secara aktif mendorong pengembangan anggotanya dan bahkan seluruh media di dunia. Liz Kosimi menyampaikan ABU merupakan wadah bagi lembaga penyiaran yang memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi tiap media.
Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Asia akan menjadi target dari berbagai event olahraga dunia dalam 2 tahun mendatang. Perhatian berbagai federasi olahraga dunia terhadap Asia untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga internasional menjadi salah satu pembahasan para praktisi penyiaran se-Asia Pasifik dalam Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union 2016 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 18 hingga 26 Oktober 2016. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan Asia sebagai target dari federasi olahraga di dunia dalam menyelenggarakan acara olahraga bertaraf internasional, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ABU, Javad Motagi, pada Rabu 19 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali.
Di waktu yang sama, Asia adalah target bagi federasi olahraga. Karena pertumbuhan ekonomi di Asia, karena jumlah populasi pemirsa 3,5 miliar pemirsa.
Javad Motagi menambahkan target tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh ABU selaku lembaga penyiaran di kawasan Asia dan Pasifik. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah terkait dengan hak siar seluruh perhelatan olahraga tersebut. Beberapa negara di Asia akan menjadi tuan rumah dari berbagai event olahraga dunia dalam 2 tahun mendatang, termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Peran Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games tersebut mendorong beberapa pihak untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Salah satunya adalah Asia Pacific Broadcasting Union ABU akan menjajaki penandatanganan kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan hak siar Asian Games 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ABU, Javad Motagi, di tengah-tengah perhelatan Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union di Nusa Dua, Bali, Rabu 19 Oktober 2016.
Kami akan menandatangani kontrak kerjasama dengan Indonesia terkait dengan Asian Games 2018 di sini. Dan tahun 2018 juga akan digelar Piala Dunia dan beberapa kegiatan olahraga lainnya.
Javad Motagi menambahkan, terkait hak siar Asian Games 2018, pemerintah Indonesia dan perwakilan ABU akan melakukan pembicaraan lebih lanjut sebelum penandatanganan kontrak kerjasama. Menurutnya, jika tidak ada halangan, penandatanganan kontrak kerjasama tersebut akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2016. Kegiatan penyiaran olahraga utama atau premium sport menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) di Nusa Dua, Bali, karena berkaitan dengan hak siar dan strategi dari suatu lembaga penyiaran. Seksi keolahragaan ABU sebagai pihak yang terkait dan berperan besar dalam hal ini juga ikut meminta Komite Hak Siar ikut berperan, khususnya dalam menyuarakan suara dari seluruh anggota. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Keolahragaan ABU, Hamid Irania, kepada Voice of Indonesia baru-baru ini di Nusa Dua, Bali.
Sebenarnya dalam pertemuan itu kami meminta Ketua Komite Hak Siar untuk menyuarakan suara organisasi atau anggota lainnya dalam pertemuan tersebut. Saya tahu bahwa perhatian utama adalah pada olahraga utama. Olahraga utama adalah olahraga yang semua lembaga penyiaran ingin menyiarkan. Tentu saja olahraga utama tersebut berbeda-beda untuk setiap lembaga penyiaran. Walaupun demikian, kita menyebutnya olahraga utama, olahraga penting, olahraga besar.
Hamid Irania menambahkan, terkait dengan olahraga utama, setiap negara memiliki olahraga utama yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, rugby. Rugby adalah olahraga utama di India dan Pakistan, sedangkan di Indonesia sepak bola dan bulu tangkis adalah olahraga utama. Saudara, sekian warta berita.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul 2 Tahun Pemerintahan Jokowi JK. Hari ini, 20 Oktober 2016, 2 tahun sudah usia pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Yusuf Kala, atau yang akrab disapa dengan nama Jokowi JK. Meski ada pandangan kritis, tidak sedikit pujian diberikan terhadap jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan mereka. Salah satu yang mendapat sorotan adalah soal pelaksanaan pembangunan fisik. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui pembangunan saat ini tidak lagi Jawa sentris. Hal itu didasari dengan gencarnya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Suatu wilayah akan sulit berkembang apabila tidak ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Itu dibaca secara cerdik sejak awal oleh Jokowi JK sebagai kebutuhan mendesak untuk memajukan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden pun terjun langsung ke daerah-daerah, meninjau dan menginstruksikan percepatan pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan lain-lain. Jika konsisten menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur tersebut, maka dapat dipastikan daerah-daerah luar Pulau Jawa akan semakin tumbuh. Masalah tingkat pertumbuhan dulu kerap kali memicu kecemburuan antar wilayah di tanah air. Betapa tidak, keterbatasan infrastruktur menyebabkan lokasi produksi umumnya berpusat di wilayah barat Indonesia, Pulau Jawa khususnya. Akibatnya masih dirasakan hingga kini di beberapa daerah, yakni terjadi disparitas harga yang sangat mencolok. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Kewenangan pemerintah yang dulunya terpusat, kini sebagian didelegasikan dalam bentuk otonomi daerah, OTDA. Dengan OTDA, daerah-daerah dapat berkreasi secara mandiri dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan kearifan lokal setempat. Semua itu tentu saja dijalankan masih dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Apakah semua ini akan sukses? Meski hasil yang ditunjukkan bervariasi antar satu daerah dengan daerah lainnya, ada optimisme dalam diri bangsa Indonesia. Setidaknya kendali berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan umum yang bersifat langsung dan periodik 5 tahun, rakyat memilih pemimpinnya yang duduk di eksekutif maupun para wakilnya di legislatif. Untuk memastikan keberhasilan pembangunan di setiap daerah, pusat tinggal melakukan pengawasan. Presiden RI Jokowi memiliki cara pengawasan tersendiri yang dikenal dengan istilah blusukan, yakni melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan. Dengan blusukan, baik direncanakan maupun bersifat mendadak, Jokowi dapat mencocokkan data yang dilaporkan para pembantunya dengan fakta yang ada di lapangan. Memang ada begitu banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Namun dengan tetap membuka ruang komunikasi dan tidak menjaga jarak dengan rakyat, dukungan penuh terhadap pemerintah akan terjaga. Bagaimanapun, modal utama sebuah pemerintahan untuk dapat berjalan maksimal adalah adanya dukungan penuh dari rakyat. Sekian komentar.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 20 Oktober 1973. Gedung Opera Sydney resmi dibuka Ratu Elizabeth II. Gedung Opera Sydney di Sydney, New South Wales adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Penolong Point di Sydney Harbour, dekat Sydney Harbour Bridge, dan pemandangan kedua bangunan ini menjadi ikon tersendiri bagi Australia. Bagi jutaan turis yang datang, gedung ini memiliki daya tarik dalam bentuknya yang seperti cangkang. Selain sebagai objek pariwisata, gedung ini juga menjadi tempat berbagai pertunjukan teater, balet, dan berbagai seni lainnya. Desainnya didapat dari sebuah kompetisi yang dimenangkan oleh John Utzon dari Denmark pada tahun 1955. Gedung ini juga masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Beralih ke tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-4. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang ke-4 dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang penuh warna dan kontroversial dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001 ketika terjadi mosi ketidakpercayaan MPR yang akhirnya mencabut mandat sebagai presiden. Kemudian pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh wakilnya, Presiden Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziah, Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama, dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Saudara, kami akhiri dengan tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-6. Susilo Bambang Yudhoyono yang lahir di Tremas Arjosari Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sehingga sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Sebelum menjadi presiden, mantan perwira tinggi ini pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999. Ia juga pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono dalam kemiliteran adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Patut dicatat bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh bangsa Indonesia dan tidak lagi melalui MPR usai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi ASEAN RCEP, Pemerintah diminta serius siapkan strategi perlindungan petani. Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk secara serius melindungi petani dari ancaman perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement, khususnya Kerjasama Ekonomi Comprehensive Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership ASEAN, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice atau IGJ Rahmi Hertanti dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Minggu 16 Oktober 2016 mengatakan, perjanjian RCEP akan mengancam kedaulatan petani melalui pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai benih. Dikatakannya, banyak petani di negeri ini yang sudah mengalami kriminalisasi akibat pengaturan hak kekayaan intelektual ini. RCEP akan kembali mengkriminalisasi petani jika pemerintah Indonesia tidak menyusun strategi yang tepat dalam perundingan FTA yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pada 17 sampai 21 Oktober 2016, tengah berlangsung putaran perundingan ASEAN RCEP ke-15 di Tianjin, China. RCEP merupakan gagasan untuk mengintegrasikan kerjasama anggota ASEAN dengan negara-negara mitra dagangnya, yakni China, Jepang, Korsel, India, Selandia Baru, dan Australia. ASEAN sudah menjalin kerjasama perdagangan dengan 6 negara itu, yakni ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA, ASEAN Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN Korea FTA, ASEAN Australia New Zealand FTA, dan ASEAN India FTA. Namun, kerap muncul permasalahan akibat aturan perdagangan yang berbeda dari setiap Free Trade Area FTA. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku usaha kesulitan untuk mempergunakan kemudahan-kemudahan, misalnya keringanan bea masuk atau BM yang telah disepakati dalam FTA. RCEP dirumuskan dengan maksud untuk menyederhanakan aturan-aturan yang berbeda tersebut. Perjanjian perdagangan RCEP yang diharapkan selesai akhir tahun ini tidak hanya memuat isu perdagangan semata, melainkan juga mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, yang salah satu isu pentingnya adalah tentang kedaulatan petani atas benih. Bagi Aliansi Petani Indonesia API, perundingan yang dilaksanakan di China itu dinilai melanggar hak asasi petani. Oleh karena itu, organisasi ini menolak perundingan kerjasama ekonomi komprehensif regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Menurut anggota API, Ferry Widodo, pemberian hak paten benih lanjutnya membuat ongkos tanam petani semakin membengkak. Pendengar, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai secara keseluruhan capaian Indonesia selama 2 tahun masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala lebih baik dibandingkan dengan capaian yang diperoleh negara lain. Meskipun ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelambatan di sejumlah sektor. Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu meminta seluruh pihak waspada terhadap kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. ISIS sudah menjadi musuh bangsa dan pengamanannya harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya oleh kepolisian atau TNI. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli meminta seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mensosialisasikan hak kekayaan intelektual. Instruksi tersebut disampaikan Menteri Yasona Halauli melalui telekonferensi kepada seluruh kantor wilayah di Indonesia. Media penyiaran radio telah mengalami peningkatan yang signifikan saat ini melampaui media penyiaran televisi. Asia akan menjadi target dari berbagai event olahraga dunia dalam 2 tahun mendatang. Perhatian berbagai federasi olahraga dunia terhadap Asia untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga internasional menjadi salah satu pembahasan para praktisi penyiaran se-Asia Pasifik dalam Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union 2016 yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Beberapa negara di Asia akan menjadi tuan rumah dari berbagai event olahraga dunia dalam 2 tahun mendatang, termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Kegiatan penyiaran olahraga utama atau premium sport menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union ABU di Nusa Dua, Bali. Sekian Sariwarta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami memperkenalkan kepada Anda salah satu ritual adat di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Tutu Rangiana Andala. Jadi tetaplah bersama kami di Era The World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Makassar merupakan salah satu pulau kecil yang masuk dalam pemerintahan kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pulau ini dalam perkembangannya sekitar tahun 1980-an lebih populer dengan nama Puma, singkatan dari Pulau Makassar. Masyarakat setempat beraktivitas sehari-hari sebagai nelayan karena memang letak geografis wilayah ini berada di pesisir pantai. Mereka sangat menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. Untuk mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta dan hasil laut yang melimpah, masyarakat di Pulau Makassar mengadakan ritual yang berhubungan dengan laut setiap pergantian musim. Salah satu ritual laut yang digelar masyarakat setempat adalah ritual adat Tutu Rangiana Andala. Ritual adat Tutu Rangiana Andala merupakan ritual pemberian sesaji kepada penguasa laut. Ritual ini merupakan ungkapan permohonan masyarakat setempat kepada penguasa laut agar melimpahkan rezeki dan menjauhkan mara bahaya dari para nelayan setempat pada saat menangkap ikan. Leluhur masyarakat Pulau Makassar memaknai musim paceklik ikan sebagai kemarahan penguasa alam laut kepada para nelayan yang hanya menangkap ikan di laut tanpa memberikan sesuatu kepada laut. Sedang bahaya gelombang laut disertai tiupan angin kencang yang sering menenggelamkan perahu para nelayan sebagai bentuk murka penguasa laut kepada para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ritual Tutu Rangiana Andala diawali dengan batata atau permohonan doa kepada penguasa alam gaib agar dapat menerima persembahan masyarakat nelayan pulau itu. Batata dilakukan oleh lebe atau sesepuh adat. Sebelum acara batata digelar, para tokoh adat telah menyiapkan sesaji yang berisi berbagai jenis hasil pangan khas daerah setempat seperti cucur, onde-onde, sanggara dari pisang, wajah beras ketan, nasi, telur, ayam, serta daun sirih, pinang, dan sebagainya dalam 4 rakit bambu. Rakit bambu ini berukuran 1,5 meter persegi dan dikenal dengan nama kabintingnya. Rakit-rakit kecil ini masing-masing dipasangi 4 bendera kecil berwarna merah di 4 sudutnya. Kabintingnya dirangkai pada 5 batang bambu, sebagai alasnya yang disesuaikan dengan ukuran kabintingnya. 5 batang bambu itu sekaligus sebagai penopang sehingga kabintingnya mengapung di permukaan laut. Pendengar, usai Batata, tetua adat dibantu beberapa tokoh adat melanjutkan ritual dengan menyembelih kambing yang telah disiapkan. Seekor kambing jantan disembelih lalu diambil darahnya untuk disimpan sebagai bagian sesajen sebagai wujud sesembahan. Darah kambing pun dituang ke dalam 4 wadah terbuat dari potongan bambu sebagai gelas dan disatukan dalam kabin tingia. Semua sesaji dalam kabin tingia ini kemudian dibawa ke tengah laut dengan diiringi pukulan gong dan gendang. Tiba di tengah laut, sesaji tersebut dilarung di 4 titik atau tempat di tengah laut yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ritual Tuturangiana Andala. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia, Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Tour de Siak. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan pusat kota Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak merupakan destinasi wisata unggulan di Provinsi Riau dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tumbuh positif setiap tahunnya. Seiring dengan terus dilakukannya pembenahan infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, kabupaten ini juga memang punya kekayaan potensi wisata, terlebih wisata sejarah. Karena dahulu di wilayah Kabupaten Siak pernah berdiri Kerajaan Siak. Di samping potensi wisata sejarah, Siak juga punya potensi wisata budaya, alam, buatan, dan edukasi yang memberikan spirit bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk terus melakukan upaya-upaya nyata memajukan dunia pariwisata di Kabupaten Siak. Salah satu bentuk upaya nyata untuk memajukan pariwisata Siak adalah Tour de Siak yang saat ini sedang berlangsung di kabupaten tersebut. Pendengar, sejak 17 Oktober kemarin hingga 22 Oktober mendatang, Tour de Siak berlangsung di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ajang ini mengajak para pembalap sepeda melewati 4 etape sambil menikmati keindahan alam Kabupaten Siak. Selain itu, Tour de Siak digelar untuk mendongkrak wisatawan luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, dan beberapa negeri Timur Tengah berkunjung ke Riau. Diharapkan ajang ini mendongkrak target kunjungan wisatawan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Riau yaitu sebanyak 70 ribu orang. Selain itu diharapkan pelaksanaan Tour de Siak memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah. Tour de Siak 2016 diikuti puluhan tim dari dalam dan luar negeri diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Pendengar, pada acara pembukaannya kemarin, 2.000 orang memainkan kompang, alat musik pukul tradisional Melayu, untuk memeriahkan pembukaan Tour de Siak, sekaligus menyambut kedatangan para peserta. Pada Tour de Siak tahun ini, peserta mengadu kecepatan di 4 etape. Etape pertama, Siak Simpang Dayung sepanjang 154,15 km. Etape kedua, Siak Sungai Apit sepanjang 115,45 km. Di etape ini, pembalap akan melewati aspal mulus, melintasi jembatan Teluk Masjid yang menawan,
di atas Sungai Siak yang dilintasi kapal-kapal besar. Etape ketiga, Siak Perawang sepanjang 182,12 km juga memberikan tantangan yang luar biasa karena jalan yang berliku. Namun peserta disuguhkan pemandangan perkebunan kelapa sawit di kiri kanan jalan hingga melintasi jembatan tinggi Maredan. Sementara etape keempat adalah Siak City Race sepanjang 110 km. Etape ini berada di jantung Kabupaten Siak. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tour de Siak 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Saudara, kami ingin mengingatkan kembali kepada Anda, seorang penyanyi pop Indonesia yang pernah populer di belantika musik pop Indonesia era 80-an. Meski banyak penyanyi Indonesia bermunculan, namun satu nama ini masih punya karismatik tersendiri berkat lagu-lagunya yang beredar di tengah masyarakat penggemar lagu pop Indonesia di tanah air. Masihkan dengan lagu Bukit Berbunga, siapa lagi kalau bukan Uci Bing Slamet penyanyinya? Seorang remaja kala itu, putri dari pelawak terkenal Bing Slamet. Lagu ini sangat cepat melekat di hati masyarakat penggemar lagu pop Indonesia di kala itu, terutama remaja, karena memang lagu-lagu yang dibawakan Uci dalam album rekamannya banyak bercerita tentang kehidupan remaja dan cinta. Lagu Bukit Berbunga menceritakan tentang bukit yang dipenuhi dengan bunga beraneka warna, begitu menakjubkan sehingga terlukis dalam sebuah lagu. Pendengar, inilah lagu Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet.
Bye.
Saudara, keindahan alam yang dihiasi bunga-bunga indah memang sangat menakjubkan ketika mata Anda memandang. Dengan kekuatan lirik maupun nada-nada yang dilantunkan sang penyanyi membuat lagu ini meledak di pasaran. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Uci Bing Slamet dengan judul Cemara di Bukit Damai. Uci Bing Slamet menuruni bakat sang ayah. Selain menyanyi, talentanya juga bersinar di dunia layar lebar maupun layar kaca. Terbukti, banyak film layar lebar di mana Uci ikut bermain, baik sebagai peran pembantu maupun pemeran utama. Sedangkan di layar kaca, Uci banyak bermain di sejumlah sinetron yang ditayangkan televisi swasta di tanah air. Baiklah pendengar, mari kita akhiri perjumpaan kali ini dengan mendengarkan satu buah lagu dengan judul Asmaraku.
Menjun di senja ini RRI World Service, Voice of Indonesia.
Entah mengapa, oh, bagaikan pelita yang sedang menyinari sukma yang dilanda.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Thank you. World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.